96 days na lang, Christmas na, di ba? Ewan ko kung nagbibilang kayo. 96 days. Sa pagbilang ko, dahil yung mga ladies ay God willing sa susunod na Sabado magbibigay ng mga pulyeto, yung gospel ba ay para sa mga non-Christian lang ba? Sa akin at sa maraming mga Kristiyano, ang gospel ay hindi para sa mga hindi Kristiyano lamang, kundi para sa mga Kristiyano din, yung Ebanghelyo. At dito, yung lesson natin ay tungkol sa Panginoong Jesus. Buksan natin ang Isaiah chapter 53 bago mag-pray tayo. Tignan natin yung bagay na gusto kong pag-aralan natin. Isaiah chapter 53. Babasahin natin yung verses 1 hanggang 12. Sinong naniwala sa aming narinig? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. At walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isang pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayunmay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pangaapi at paghatol ay inilayo siya, at tungkol sa kanyang saling lahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinakdan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagamat hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, kanyang iniligay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog na pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling, pahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisihan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Hariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hati ng samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang nakasama ng mga lumalabag. Gayunmay, pinasa niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat po muli sa pagkakataon na bumasa ng iyong mga salita at pag-aralan ito at matuto dito, aming Diyos. Magpalakas ka po sa amin at tulungan kami, aming Diyos, sa lahat ng ito. At ma-appreciate ang yung gawa ng pagliligtas sa mga may salang katulad po namin. Ito pong samot na langin kay Kristo Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Binanggit ko sa inyo na 96 days na lang Christmas na, kasi ilang mga araw na lang ay yun nga, magse-celebrate ang mga tao ng tinatawag na Kapaskuhan. Alam nyo, nung sabihin natin nung unang araw ng Pasko, kung pwede nating sabihin, yung unang araw ng Pasko, kung meron man, at sa Luke chapter 2, yung mga anghel, o may anghel sa mula sa langit, ang kinatagpo ang mga pastol. Sabi dito sa Lucas chapter kabanata 2, ang verse natin ay 10, ganito ang sabi, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Nag-aral tayo tungkol sa claim ng Panginoong Hesus sa John chapter 14, verse 6, tungkol sa siyang daan, siyang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa kanya liban sa pamamagitan niya. Dito sa sinabi ng anghel, dala ko ang mabuting balita sa inyo, sabi ng anghel. Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng may malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Eh, kung naalala niyo rin yung sinabi ng anghel kay Joseph nung iniisip niya na hiwalayan si Mary kasi nalaman niya na yung kanyang asawa ay buntis, hindi pa naman sila nagsisiping. Nagsabi ang anghel sa kanya, Joseph, ikaw na anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Mary bilang iyong asawa. And then in-explain doon kung bakit nagkaganoon. At sinabi sa kanya, Joseph, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus kasi ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ang Panginoong Jesus, binanggit kanina sa Sunday school natin, meron siyang threefold office. Yung office ng prophet, office ng king, at saka office ng priest. Pero kaya tinatawag siyang rabbi bilang isang prophet nagtuturo. At tunay na tagapagturo siya. At siya rin ay sabihin nating tagapagpagaling. Totoo yun. Siya rin ay gumagawa ng mga himala. Totoo yun. Pero dito, tinawag siyang tagapagligtas. Ito ang nasa likod ng paanyaya ng Panginoong Jesus na come unto me. Magsiparito kayo sa akin, lesson natin ito nung nakaraan, magsiparito kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ito ang nasa likod kung bakit ang Panginoong Jesus pinalalapit niya ang mga tao sa kanya. Kasi kailangan natin ng kaligtasan at walang ibang maaaring magligtas sa atin. So, lumapit kayo sa akin kasi kailangan natin ng kaligtasan at walang ibang maaaring magligtas sa atin kundi si Jesus. Kasi siya ay tagapagligtas. Ang question natin ngayon, ganito, tatlong bagay ang tanungin natin. Bakit kailangan natin ang kaligtasan? Kasi pupunta tayo sa labas at sasabihin natin, kailangan nyo si Jesus bilang inyong tagapagligtas. Bakit kailangan natin tagapagligtas? Bakit ba kailangan natin ang tagapagligtas? Kasi ang ibig sabihin ng Savior, tagapagligtas, sa English, deliverer ito, rescuer ito. At bakit tagapagligtas? Nasa panganib ba tayo? Bakit ang banal na kasulatan nagsasalita siya tungkol sa kaligtasan, tungkol sa rescue? Nasa panganib ba tayo at kailangang iligtas? Sa totoo lang, nasa panganib tayo. May tanong nga eh. Ano sa palagay mo ang pinaka-worst na maari mong sapitin tapos kailangan mo maligtas? Ano sa palagay ninyo? Anong pinakagrabe na mangyari sa atin na kailangan natin maligtas? Siyempre, sabihin natin, kamatayan. Nanganganib ako sa kamatayan. Di ba? Maraming mga aksidente, lalo na sa dagat, sorry. Tapos, tumagilid ang barko. Tapos, lulubog na ang barko. Tapos, sa ibang bansa, mabilis yung response nila sa pag-rescue. At, helicopter pupunta doon. Tapos, maghuhulog ng lubid. Bababa ang isang rescuer. Tapos, isa-isa, iaangat ang mga tao. Tapos, dadalhin sa safe na lugar. Kasi, ang pinakamahalaga sa kanila, i-rescue sila sa napipintong kamatayan. At yan yung pinaka-worst na mangyari sa tao, ang siya ay mabingit sa kamatayan. At yan ang pinaka-grabe. At ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas. Tagapagligtas. At totoo, may kamatayan, physical na kamatayan. Pero binanggit kanina ni Brad Sean sa Matthew 10 verse 28, hindi lamang kamatayan physical, meron ding kamatayan spiritual o eternal. Huwag niyong katakutan, sabi niya sa mga mang-uusig ito, yung mga may kakayahang pumatay ng katawan. Pagkatapos nito, iwanan kayong patay, pero mas bagkus katakutan ninyo ang may kakayahang pumatay ng kaluluwa at katawan. Kaluluwa at katawan, may kakayahang pumatay, oo, sa impyerno at dagat-dagat ng apoy. At sino yan? Ang Diyos. At yan ang panganib sa bawat isa sa atin. Ang panahon ng pagbibigay sulit. Yan yung pinaka-worst na haharapin natin bilang mga tao. Hindi basta ang kamatayang physical, na sumama kang lumubog sa barko, patay. Nakalimutan natin at binanggit din kanina, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na siyang may akda ng buhay, may kakayahang bumuhay ng mga patay at iharap sa kanyang harapan ng mga tao at husgahan, litisin, at isang kalunos-lunos na bagay at isang kalagim-lagim na bagay ang humarap sa trono ng Diyos, sa korte ng Diyos, nang walang tagapagligtas. At yan yung pinakapanganib natin sa mundo ito. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito, paghukom sa harap ng hukom na Diyos. At yan yung problema natin. Nanganganib tayo, at ang panganib na ito ay ang tumayo sa harapan ng Diyos na walang tagapagligtas. Kaya bakit natin kailangan ng tagapagligtas? Kasi yan ang problema natin. Nanganganib tayo. Hindi lang to basta panganib sa kapahamakan, maputulan ng paa, buhay pa rin, maputulan ng kamay, buhay pa rin, o mamatay, tapos na, hindi, may pagkabuhay na maguli, may pagharap sa Diyos sa pagsusulit. At yun ang pinaka mahirap. Bakit? Mahirap. Bakit kailangan natin tagapagligtas? Kasi ang hirap tumayo sa hukuman, sa korte ng Diyos, at pag tinimbang tayo, masusumpangan tayong kulang, kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas sa harapan ng Diyos na buhay. Banal at makatarungang Diyos. Kasi nga, tayo ay may sala at makasalanan. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So yung Savior then Jesus, connected yan sa kasalanan. So, ang tanong natin, bakit kailangan natin ang tagapagligtas? Kailangan. Kasi may panganib para sa mga tao, sa lahat ng mga tao. At ito'y panganib sa harapan ng buhay na Diyos at makatarungan banal na Diyos. So, pangalawang tanong, yan ang nasa likod kasi kung bakit sinabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Magsilapit kayo sa akin. Alam natin ang konklusyon para mapawalang sala kayo. Para maligtas kayo. Bakit walang ibang maaaring magligtas? Bakit hindi tayo pwedeng maligtas sa pamamagitan ng ating mga kabutihan? Bakit walang ibang maaring magligtas sa atin? Bakit sinasabi niya, walang sino mang makaparoroon sa Ama liban sa pamamagitan ko? Bakit sinabi niya yan? Bakit sinabi ng mga apostol sa pangunguna ni Peter, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas? Bakit walang ibang makapagliligtas sa atin? Bakit? Kasi nga, walang ibang nagbayad ng walang ibang nagbayad ng halaga ng dapat bayaran, kamatayan, kundi ang Panginoong Hesus. Walang iba. Kaya mama, kahapon pumunta siya dito, binabasa niya yung karatulan natin. Sinabi niya sa akin, isa siya sa mga itiniwalag sa iglesia ni Kristo. At syempre, yung mga hinain niya tungkol sa kanilang iglesia, sabi ko. Tapos sinabi niya, tinanong niya sa akin, yung tungkol. Sinabi ko sa kanya, ang John chapter 14, verse 6. Sabi ko, hindi ho iglesia ang makapagliligtas. Hindi ho samahan, hindi ho grupo ng mga tao o samahan ng mga tao ang magliligtas. Hindi tayo maaring iligtas ng ating samahan. Hindi rin tayo maaring iligtas ng mga aral na natututunan natin dito pwedeng magligtas sa atin. Sabi ko sa kanya, hindi samahan ng mga tao ang magliligtas at hindi rin yung mga aral ng mga tao ang magliligtas. Isang person ang tagapagligtas. At sinabi ko sa kanya, ang Panginoong Hesus. Sumang-ayon naman siya. Pero hindi ko alam kung paano hanggang saan yung pagsang-ayon niya. Kasi walang ibang maaaring magligtas. Kundi ang personang ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Di ba yan ang sabi ng anghel? Ngayong araw na ito, ipinanganak sa inyo ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Panginoon. Walang ibang tagapagligtas liban sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi nga, siya ang tanging nagbayad ng halaga. Siya ang tanging namatay alang-alang sa makasalanan. Siya ang tanging tagapagligtas. Alam niyo yung capital punishment, pinagdidibatihan ng mga tao hanggang ngayon. Pero nung panahon ng Panginoong Hesus, yung crucifixion, yung pagpapako sa krus, capital punishment yan. At yung capital punishment na crucifixion, hindi yan papasa sa human rights natin. Hindi yan papasa. Magiging barbaro ang mga tayo pag ganyan yung capital punishment. Sisigaw ang mga human rights na sasabihin nila, napaka-barbaric nito. Mga bata, yung mga barbaro, ito yung mga tao na grabe ang uri ng kanilang pamumuhay. At yung crucifixion, iba ito. Hindi ito tulad ng ipaparada ka dyan, kukuhaan ka ng video, tapos nakadamit kayo ng orange, tapos lalaslasin yung leeg ninyo, patay kayo. Parang mabilis yung pagkamatayan, ano? Noon, ang capital punishment sa ibang bansa, itatayo ka sa isang butas na ganyan, tapos merong tungtong, nakatungtong ka doon, tapos may tali ka dito. Once na binuksan yon, naglag ka, patay ka agad ng bilis. Binitay ka. O, nung panahon natin, sa panahon ng ni Presidente Erap, Presidente pa siya noon, meron siyang pinabitay, lethal injection, patay. Itong mamang ito na sinabing ng rape. Yung crucifixion, iba yon. Dahan-dahan kang papatayin nito. Matindi. Hindi agad ang iyong kamatayan dito. Sa tindi ng sikat ng araw, unti-unti kang mamamatay sa pagpako sa krus. At ang krus, para sa Apostol Pablo, sentro ito. 1 Corinthians chapter 2. Sinasabi ni Paul ganito. Sa mga Romans, ang cross, sabi nila, ano ba yan? Yung mensahe niyo, cross? Ipinako sa cross. Para sa kanila, iba yun eh. Mga kapatid, 1 Corinthians chapter 2, nang ako'y dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayod na pananalita o karunungan. So, nung dumating siya sa lugar ng Corinth, hindi siya tulad ng mga philosophers nila na pag nagsalita sa mga tao, mga intelektual yung mga tao at mga bagay pang-intelektual lang. Pero si Paul, hindi. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, siya na ipinako sa krus. Yan yung mensahe niya sa kanila. Verse 20. Pansinin niyo sa verse 2. Sapagat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, siya na ipinako sa krus. At yun yung binasa niyang linya doon. Ipinapangaral namin si Kristo, siya na napako sa krus. Sa mga Romans o sa mga Greeks, yung krus, sa kanila kamangmangan. At sa mga Hudyo, katitisuran. Tapos ito yung mensahe mo, ang cross. Kasi bakit? Bakit yung cross? Kasi walang ibang maaaring magligtas sa atin bilang mga makasalanan, liban kay Jesus at ang kanyang cross. Ang kanyang ginawa sa cross. Kasi dito sa cross na ito, kanina, pinag-aralan natin, paano ba nagliligtas ang Panginoong Jesus ng kanyang mga tao? Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa paanong para niya iniligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili sa cross. Di ba? Binasa natin kanina, Matthew chapter 20, yung account ni Matthew, tungkol sa Matthew 20, verse 28, sinabi ng Panginoong Jesus dito, tungkol sa pagparito niya, ito yung dahilan ng kanyang pagparito. Kung papaano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, yan ang layunin niya talaga para nung siya ay pumarito, upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Bakit walang maaaring magligtas sa atin liban sa Panginoong Jesus? Kasi nga naparito siya sa ganitong paraan para iligtas ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng cross. At dito, ginamit niya yung salitang ransom. Ngayon, yung ransom, pag sumagi sa isip natin, eh, wag kagad ang laktaw ng isip natin. Noon, sa panahon ng lumang panahon, kung gusto mo magkapera, kidnapin mo yung anak ng hari o nang kidnapin mo yung anak ng hari o yung prinsesa. Tapos sasabihin mo ngayon sa hari at sa reyna, nasa akin ang yung prinsesa, itong katumbas ng halaga ng paglaya ng iyong anak. Ransom yon. At maraming gumagawa ng ganyan noon. At kidnapin mo yung anak ng mga celebrities, yung mayayaman. Halimbawa, si Pacman, may isang anak. Kunin mo yung isa sa mga anak niya, tapos pag kinuha mo yung isa sa mga anak niya, tapos paransom mo, malaking pera yon. Bibigay si Pacman. At yun ang nasa isip natin agad na ransom, no? Magbayad ng halaga para mapalaya yung tao. Magkakaroon ng palitan. Pwede rin noon, nung panahon ng mga gangster, kunin mo yung pinuno nila, kidnapin ninyo, itago ninyo, and then meron silang hawak na mga kamag-anak mo na kinidnap din nila, at tinotorture nila, sige, ilabas nyo ang aking mga kamag-anak, ilalabas ko ang inyong big boss. Tapos nagpapalitan sila para lalaya. Pero ransom, pantubos, karaniwan na yan sa panahon ng Panginoong Jesus. Pantubos sa marami. Kasi yung word dito, Matthew chapter 20, upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. A ransom for many. Yung word na for, F-O-R, for many, ang ibig lang sabihin nito, and to give his life a ransom in the place of many. Sa halip, o sa lugar ng marami. Ibig sabihin, si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang substitute, kapalit, alang-alang sa marami. Kaya dito, sa Isaiah chapter 53, di ba? Balikan natin yung Isaiah chapter 53 na yan. Nakita natin dito na, ito yung, dito sa Isaiah chapter 53, ang Panginoong Jesus ito, ang tinutukoy dito. Si Jesus ang tinutukoy dito, yung suffering servant. Ito yung binabasa ng Ethiopian eunuch nung si Pilipi ay lumapit sa kanya. Ito yung parte ng bananakasulatan na binabasa niya, Isaiah chapter 53. Tinanong niya, sino ba ang tinutukoy nitong prophet na ito na sa Isaiah? Yung sarili niya ba yung ibang mga tao? At mula sa Isaiah chapter 53, ipreach niya si Jesus sa kanya. And then, bandang huli, nung oras din ngayon, sabi niya, sinong pwedeng pumigil para ako'y bautismuhan? And then, ngayon sinabi niya, tungkol kay Jesus. At sinabi niya na nanampalataya ako kay Jesus. And then, binabtay siya. At ito yung Isaiah chapter 53. Dito, yung sinasabi dito ni Isaiah, mapapansin niyo sa verse 4, sinasabi niya, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman. Verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Verse 6, pansinin niyo ang verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. And then verse 12, sinasabi dito, kung makikita ninyo, kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ng samsam na kasama ang malakas sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, ibinilang na kasama ng mga lumalabag, gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. So dito nakikita ninyo yung question natin, bakit walang ibang maaaring magligtas sa atin sa kasalanan liban sa Panginoong Hesus? Kasi walang ibang nagbayad kundi siya. Siya at tanging siya lamang. Kaya nga dito, bago iligtas ng Diyos ang isang tao, ipinapakita ng Diyos sa taong ito na kanyang iniligtas ang kanyang pagkamakasalanan, ang kanyang pagiging may sala. Dapat makita ng taong iniligtas ng Diyos ang kanyang pagiging makasalanan. Kasi kung hindi mo makita ang iyong pagkamakasalanan, ang handog ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo magiging wala lang sa iyo yon. Wala lang sa iyo yon. Pero pag nakita mo ang iyong pagiging kapos sa kaluwalhatian ng Diyos, yung pagiging makasalanan mo, may sala, at makita natin ang ating pagiging may sala sa harapan ng Diyos, kapos tayo, then magiging ano ang Panginoong Hesus sa atin. Ma-appreciate natin ang Panginoong Hesus at ang kanyang ginawa sa krus. Kasi ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos sa sala ng marami. At hanggang kailan mo masasabi na si Hesus namatay siya para sa akin? Kasi ang Panginoong Hesus, nag-suffer siya sa kasalanan ng hindi niya ginawa. Namatay siya para sa kasalanan hindi niya ginawa. Hindi siya nagkasala. Di ba yan ang sabi sa chapter 53? Hindi siya nagkasala. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Kanina, binuksan ni Sean yung atonement, pinagtatalunan din yung extent ng kanyang kamatayan sa cross. At syempre, maliwanag, yung extent ng atonement ay hindi para sa lahat ng mga tao, every human being, hindi pwede yun. Kasi ang mangyayari dyan, ba't napahampi yung mga tao kung binayaran niya yung sala ng mga may sala? Kasi sabi nila, ang problema kasi hindi sila nanampalataya. Kaya sila napahamak. Ganun ba? Kaya sila napahamak kasi hindi sila nanampalataya? Yung hindi ba pananampalataya kasalanan? Tanong ko kayo, ang hindi pa pananampalataya kasalanan? Kasalanan! So biniyaran ni Jesus, maging ang di nila pananampalataya. Dapat ligtas sila. Kahit yung hindi nila pananampalataya kasi biniyaran ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanilang mga kasalanan except yung kasalanan ng di pananampalataya. Hindi ganyan ang banal na kasulatan. Kasi yung pala, biniyaran niya ang lahat ng kanilang mga kasalanan, pwera na lang yung di nila pananampalataya. Lumalabas yung di pananampalataya, kasalanan, hindi biniyaran. Hindi ganyan. Hindi, kung si Hesus namatay sa krus para sa lahat ng sala ng may salang katulad ko, maging ang aking di pananampalataya na kasalanan, binayaran niya. Ito kasi kasalanan ng di pananampalataya. Ang di pananampalataya magdadala sa iyo sa kapahamakan. Pero kasalanan ba yan? Oo. At ang kasalanan niyan, binayaran ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, binayaran niya ang lahat. Lahat ng kasalanan. Kahit di pananampalataya. Si Jesus ay namatay nung ako'y makasalanan pa. Hindi siya namatay nung ako'y nananampalataya pa. Nung tayo'y mga rebelde pa. Nung tayo'y mga makasalanan pa, si Jesus ay namatay sa atin. Eh, hindi pa nga tayo pinapanganak namatay siya sa krus. Kasi namatay siya para sa kanyang mga tupa. Binigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus kasi ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang anak ng tao hindi na parito para paglingkuran, kundi upang maglingkot. Maglingkot at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos alang-alang sa marami. Hindi para sa lahat ng mga tao. na nabuhay dito. Kasi kung ganon, ba't napahamak si Judas na matay ang Panginoong Hesus para sa kanya? Kaya yun ang sinasabi natin kanina, binayaran ng Panginoong Hesus ang utang ni Judas sa Diyos na sala, and then pagkatapos bayaran, nung magharap sila ng Diyos, nung siya'y magbigti, sinugo ng Diyos ang kanyang anghel para talian siya at dalhin sa dagat-dagatang apoy. Anong klaseng pagbabayad yun na pahamak samantalang? Imagine ninyo, may utang ka na hindi mo kayang bayaran at may nagbayad nito para sa iyo. At bayad na, as nang dumaan ka sa tindahan na may nagbayad ng utang mo, biglang tinawag ka tapos pinagbabayad ka ulit. Anong klase yun? Walang ganyan. Kung si Jesus nagbayad sa iyong mga kasalanan, ligtas ka. At kung ikaw ay napahamak sa iyong mga kasalanan, hindi binayaran ang iyong mga kasalanan. Ganun lang kasimple yun. Kasi walang iba na maaaring magligtas sa atin kundi si Jesus at ang kanyang gawa sa krus. John chapter 10 verse 15, kanina, kinote lang yon. Pero basahin natin ang verse 15. Sinasabi dito, John chapter 10, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Hindi niya ibinigay ang kanyang buhay para sa mga kambing. Kasi ang kanyang buhay ay para sa mga tupa. At may mga tao na hindi sa Panginoon, sila ay mga kambing. At sa araw na yung pagbubukod-bukodin ng Panginoon ang mga tupa at mga kambing. At ang mga tupa sa kanyang kanan ay yun ang mga ligtas. At ang mga kambing sa kanyang kaliwa, hindi mga ligtas. Pero hindi, kasi hindi namatay ang Panginoong Hesus para din sa mga kambing. Kaya yun ang sabi natin, dalawa lang ang pananaw ng mga Kristiyano sa kamatayan ng Panginoong Hesus, yung extent ng atonement. Kanino ba siya namatay? For whom Christ died? Para kanino siya namatay? Para sa lahat ng mga tao? Without exception? O para sa kanyang mga tao na ibinigay ng Diyos sa kanya bago pa itatag ang sanlibutan? Para sa kanyang bayan? Para sa kanyang mga tao na kanyang ipinarito? Sinabi ni Paul na ingatan ninyo ang kawan na binili ng halaga ng dugo. Ano yung kawan dito? Yung church. Ang church ay binili sa halaga ng dugo ng Panginoong Jesus, hindi ang buong mundo. So, kung iniisip ninyo, namatay ang Panginoong Jesus para sa kanila at sa kanila. At yung tanong natin sa panghuli, bukod sa bakit kailangan natin ng tagapagligtas at walang maaring magligtas sa atin, anong nag-udyok sa Panginoong Jesus para maging tagapagligtas? Anong nag-udyok sa kanya para ibigay ang kanyang buhay para sa mga may sala? Alam natin talaga love. Di ba? Sabi nila, for God so loved the world. Tapos dito, inilagay nila bilang. Dito, for God so loved the world. Yung world dyan, hindi tumutukoy sa bilang. Tumutukoy yan sa katangian. Itong masamang mundong ito, inibig ng Diyos, mundo na hindi kaibig-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito, na nagre-rebelde sa kanya, hostile sa kanya, upang ang sinumang sumampalataya sa kanyang anak, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi minsan, ang mga tao, pag binasa yung mundo, sanlibutan, lahat. Lahat. Hindi ganun ang pagbasa. Pag nakita natin ang sanlibutan, ibig sabihin, bawat individual ng mundong ito, babanggain yan ang isang bagay Inibig ko si Jacob at si Esau ay aking kinapuotan. Inibig ng Diyos ang lahat except si Esau. Kasi kung lahat ay without exception, ang world ay without exception, lahat, may exception ulit si Esau? Hindi. Kaya hindi, ang reading doon ay hindi bilang, hindi quantity, kundi quality. Hindi quantitatively, kundi quality, qualitatively, yung mundo. At ang pag-ibig ang nag-udyok sa Panginoong Yesus para pumarito at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Pag-ibig. Di ba yan ang sabi ng mga talata katulad ng 1 John chapter 4? Kung babasahin natin, di ba pag-ibig? Sabi niya sa verse 9, ng chapter 4. Mga minamahal, verse 7, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang di umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito, verse 9, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin at sinugong kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Binasa ko yan bilang pampalubag loob kasi pampalubag loob dapat ang saling dyan. Kasi yan, propitiation bilang pampalubag loob. Ang Panginoong Jesus ang tumanggap lahat ng galit at poot ng Diyos na natuon sa isang makasalanang nagtitiwala sa kanya. At yun. Yun na nag-udyok sa kanya para maging tagapagligtas, pag-ibig. Pag-ibig din ng Ama sa Langit, pag-ibig ng Panginoong Jesus. Kasi John chapter 15, sinasabi ng Panginoong Jesus dito bilang pagtatapos. Yung John chapter 15 ay alam natin siguro yung context dito tungkol sa si Jesus ang tunay na puno ng ubas. And then sa verse 13, sinabi niya dito, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yan ang nag-move sa kanya. Dakilang pag-ibig ni Jesus para sa mga makasalanan. Para sila magkaroon ng kapatawaran. Kaya yan ang nasa likod, kaya niya sinasabi, magsiparito kayo sa akin, magsilapit kayo sa akin bilang tagapagligtas at kayo'y aking pagpapahingahin. Kakamtin ninyo ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Doon sa lumang tipan, sa pagbasa natin sa Proverbs, tumatawag ang karunungan. At tumatawag talaga siya sa mga lansangan. Tumatawag siya. At dito, tumatawag ang Panginoong Jesus. Magsiparito kayo sa akin. At dapat tayong lumapit sa Panginoong Jesus bilang ating Panginoon, ating tagapagligtas. Kasi walang ibang magliligtas sa iyo at sa akin, liban sa Panginoong Jesus. At bakit natin kailangan ng kaligtasan? Grabe, kung naiintindihan mo, mahirap humarap sa Diyos na lumikha sa atin, na siyang hukom, na siyang tagapagbigay ng batas, at magsusulit tayo sa Kanya, at mas susumpungan tayong kulang, mabuti pang aminin ang ating mga kakapusan, tanggapin ang alok na kapatawaran na kay Kristo Jesus lamang. Lumapit kay Jesus bilang tagapagligtas. Yan yung nasa likod ng pagpanyaya. Lumapit ka sa Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas. And then mag-struggle kayo dyan. At sinabi niya, sino mang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Ewan ko, lumapit na ba kayo sa Panginoong Hesus? Babalik tayo. Pastor, bakit ko kailangan lumapit sa Panginoong Hesus? Meron kang hinaharap na panganib. Hindi to basta panganib sa kamatayan. Mamamatay ka minsan, tama. Pero pagkatapos nito, haharap ka sa Diyos sa pagsusulit. At napakahirap tumayo sa harapan ng Diyos na buhay, banal at makatulungan, walang tagapagligtas. Kaya kailangan mo si Jesus. Bakit? Kasi walang ibang tagapagligtas. Walang ibang nagbayad ng sala nang hindi niya sala, kundi si Jesus. At lahat ng ito ay ginawa niya dahil sa pag-ibig sa may sala. O siyempre, dahil ang Panginoong Jesus, gusto niya ang karangalan ng Diyos. Mahal niya ang Diyos. Ang karangalan ng Diyos. Sumunod siya sa Ama sa langit. Mahal niya ang kanyang Ama sa langit. Pero siyempre, may pagmamahal sa kanyang mga tao. Kaya kung sakaling lumabas tayo at dali ng mabuting balita at tanungin nila, bakit kailangan ko ng tagapagligtas? Dapat, kasi po, may panganib. Ano yung panganib na yon? May paliwanag mo na may panganib sa harapan ng Diyos na buhay at banal at makatarungan kung walang tagapagligtas. Ang Diyos na lumika at hukom na ito, mahirap tumayo ng walang tagapagligtas, walang tagapamagitan. At bakit bakit siya lang? At hindi ba pwede yung iba? Religion, yung religion ko, o kaya yung kabutihan ko, o ano man. Hindi po, walang iba. Hindi aral, hindi samahan, hindi gawa o ano pa man, kundi si Jesus lamang. At kailangan lumapit sa Kanya bilang ating tagapagligtas. At kung ganun kasimple lang yung presentation, naintindihan natin, hindi mahirap i-present yung gospel na yan. At pag-ibig ang nasa likod, ang nag-udyok sa Panginoong Jesus para tawagin ang mga tao na magsiparito kayo sa atin. So yan, mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat at talaga, marami po sa amin nakaranas ng aming Diyos ng pag-ibig na ito at naranasan namin. At marami pong salamat na may kapatawaran sa mga may salang katulad namin at ito'y buhay na walang gana na kay Kristo Jesus lang. Kaya mag-bless mo po ang lesson namin. Tumulong ito sa amin, lalo na gusto po namin aming naman na i-present ito, ibahagi ito sa ibang mga tao na makita nilang na nasa panganib sila kung walang tagapagligtas. At tulungan kami aming Diyos na i-present ang Panginoong Jesus sa mga tao na walang ibang tagapagligtas liban sa kanya, sapagkat siya lamang ang tanging nagbayad ng sala na hindi niya sala. Hindi sala ng iba at alang-alang sa iba upang magkaroon ng kapatawaran ang iba na katulad namin. Kaya bless mo po ito at tulungan kami na talaga ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumilit sa amin para maging sumunod sa iyo at sumunod sa Panginoong Jesus. O aming Diyos, kilusin kami at udyokan kami sa lahat ng ito. Gawin ang mga bagay na talaga tunay na mahirap sa amin pero may tulong mula sa iyo. At samahan mo po kami. Marami pong salamat sa promise ng Panginoong Jesus na hindi niya kami iiwan hanggang katapusan ng sanlibutan kung kami hahayo. Marami pong salamat po muli at binabalik namin ang papurit pa sa salamat sa iyo sa hapong ito. Sa kanyang pangalan at tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong samot dalangin namin. Amen.